SBS Radio. Kilala ang Australia sa pagiging mahigpit. Sa mahangganan nito, hinihigpitan ang mga pag-angkat at pagluwas ng iba't ibang mga produkto. Sa partikular, ang pag-import at pag-export ng mga hayop ay labis na pinipigilan na may mga matinding parusa kabilang mahabang panahon ng pagkabilanggo para sa mga sumusuway sa batas. Isang Hapones ang pinakahuling pinatawa ng batas matapos di umano'y sinubukan itong iposlit ang 19 na katutubong reptilya palabas ng Australia. Sa tampok na ulat ni Samantha Binyak Brooks na isinalin sa wikang Filipino. Isang Hapones ang hinuli ng mga opisyal ng Australian Border Force o ABF sa Melbourne International Airport matapos di umano nitong subukan na ipuslit ang 19 na native reptile palabas ng Australia. Sinubukan di umano ng 27 taong gulang na babae na itago ang 17 shingleback lizards at 2 blue tongue lizards sa loob ng 2 mahigpit na nakapake na net sa loob ng kanyang maleta. Ang mga naturang reptilya ay isinangguni ng mga opisyal ng ABF sa Victorian Department of Environment, Land, Water and Development na siya na ngayong nangangalaga sa mga reptilya bago tuluyang ibalik sa gubat o sa iba pang naaangkop na tirahan. Sinabi ng Australian Border Force Investigations Commander Graham Grossi, isa lamang ito sa maraming kaso ng mga ilegal na kalakalan ng mga hayop na sinusubukan ng ABF na mahuli at mapigilan.
Australia has a lot of attractive natural fauna and flora for that matter, which is attractive, which attracts high prices in foreign countries, particularly throughout East Asia and Southeast Asia, where these type of reptiles are often exported or attempted to be smuggled to.
Ang turista na pabalik na sana sa Japan ay napigilan ng pandaigdigang presensya ng ABF sa Hong Kong. Ipinaliwanag ni Commander Grossi ang prosesong ito ng pagbabahagi ng impormasyon.
The Australian Border Force has specific memorandums of understanding with various partner agencies internationally to facilitate the sharing of information in circumstances such as this. We also work through bodies such as the World Customs Organization and bilateral and multilateral forums where we agree to work on certain issues and to share information.
Ang pinakabagong pagtuklas na ito ay bahagi di umano ng pinaghihinalaang isang mas malawak na sindikato. Isang 45 taong gulang na Hapones ay naaresto sa Perth Airport noong unang bahagi ng Nobyembre at isang 46 na taong gulang na Hapones ay hinuli sa Sydney Airport noong unang bahagi ng buwan ng Pebrero. Ang dalawa ay pareho di umano'y may mga ipinuslit na reptilya na katulad sa naturang paraan. Sinabi ni Commander Grossi ng Australian Border Force na ang mga sindikato ay partikular na isang alalahanin ng mga opisyal dahil madalas silang gumagamit ng masalamuot na operasyon.
People trying to smuggle Australian wildlife out of the country, they can either do it on an individual opportunistic basis or they can do it as part of an organized group where they actually come here specifically to source flora and fauna that is attractive on the overseas market. So one of the syndicates we identified has actually worked in various states and then they exported out of Melbourne.
Ang turistang Hapones ay kinasuhan sa ilalim ng Section 303DD Clause 1 ng Environment Protection and Biodiversity Conservation Act of 1999 na may maximum na parusa para sa mga katulad na paglabag na 10 taon na pagkakakulong o multa na $210,000. Maaaring maharap siya sa isang katulad na sentensya sa isang Taiwanese national na nahatulan noong Abril ng hanggang 6 na buwang pagkabilanggo pagkatapos na mapatunayan na siya ay nagpupuslit ng daang-daang reptile ng Australia patungong Hong Kong. Sinabi ni Commander Grossi na ang mga parusa ay dapat maging matigas upang pigilan ng karagdagang pagsisikap ng mga individual o mga sindikato.
So these lizards are protected under our legislation and they require a permit to be exported and in some cases as well there's state legislations where they require a permit to be moved outside of that state.
Si Kate Gavins, ang Chief Conservation Regulator ng Victorian Department of Environment, Land, Water and Planning. Sinabi ni Kate Govins na ang kalakalan ng mga reptilya ay maaaring maging kapaki-pakinabang at umaakit ng maraming sindikato na nagtatrabaho sa loob at labas ng Australia. Sinabi niya na sa pagkakataong ito na ang mapagsubok na pag-export ay maaaring magbigay ng kita sa sindikato na pataas sa $100,000.
Reptiles can fetch quite considerable prices overseas in terms of trading. So we certainly know, for example, that a Centralian blue-tongued lizard can command up to $8,000 in Hong Kong. So these are significant prices that these animals are getting overseas.
Ngunit sinabi ni Commander Grossi mula sa Border Force, hindi lamang mga reptile ang tanging mga hayop na tinatarget ng mga sindikatong ito.
Over the last 6 months, reptiles have been very common. But look, to be honest, we've found a variety of flora and fauna, including insects, spiders, scorpions, snakes, birds, often concealed in various types of luggage. And we find it through various streams. It can be the international mail stream, where they're sent in packages. It can be on passengers departing Australia. And it can also be through international cargo shipments.
Sinabi ni Govins na babahala siya kaugnay ng pagtrato sa mga hayop.
Often these animals are stuffed into things like socks, they're taped up before being shipped overseas. So these are not good conditions for animals to be transported in, and it is illegal.
Nagtutulungan naman ng Australian Border Force at Department of Environment, Land, Water and Planning upang matigil at mapigilan ng mga ilegal na kalakalan ng mga hayop, ito man ay pag-export o pagluluwas. Ngunit nananawagan si Kate Govins sa lahat sa komunidad na tumulong na matigil ang ilegal na kalakalan ng mga wildlife.
I urge any community members who do have information on illegal trade in wildlife to please call Crime Stoppers on 1-800-333-000. It really helps us to be able to detect and crack down on this cruel illegal trade.
May katulad naman na payo si Commander Grossi.
When you see people acting suspiciously with attractive wildlife, particularly lizards, birds, that sort of thing, and trying to pick them up and take them, we'd encourage you to report those matters, and you can report them through the Australian Government website at australia.gov.au/borderwatch, and those allegations will be taken seriously.
sbs.com.au/Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.